Michal Stark je uprostřed příprav na paralympiádu v Tokiu. Mistr světa v časovce a dvojnásobný mistr Evropy se tam utká s borci o polovinu mladšími. Zároveň je zakladatelem velkého amatérského oddílu a taky místostarostou ve středočeské Jenči. V životě i na kole si musel vystačit jen s pravou nohou a já, ač dvounohý, mám co dělat, abych s Michalem Starkem na silnici udržel tempo. Odpusťte, protože si kvůli tomu zcela výjimečně s mým hostem nebudu vykat. Hostem hovoru je paralympionik Michal Stark. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Petr Vizina.
Hovory.
Michale, vítej.
Děkuju.
Jaké jsou tvoje šance, že se dostaneš do Tokia?
No, já tomu říkám, že to je takový pokus přestárlého cyklisty z Jenče, který si nedá říct a zkouší to a zkouší. A když bych měl hodnotit nějaké procento mých šancí dostat se na paralympiádu v Tokiu, tak řekněme 40-50 a to si možná jako hodně fandím. Já jsem si řekl před asi třemi lety, že možná už je poslední chvíle, kdy mám dost energie, síly a ještě pořád jako se dokážu natolik zregenerovat, že se můžu pustit ještě znovu do vrcholového sportu. Já jsem samozřejmě tu cyklistiku nikdy neopustil. Jako když jsem jako vlastně to utlumoval, tak pořád jsem se nějak udržoval, ale v cyklistika na amatérské úrovni a na té vrcholové, to je přece jenom je to něco jiného a víš to velice dobře, co silniční cyklistika obnáší, jak je potřeba se stále udržovat. Takže to byl můj takový ne kalkul, ale pokud říkal
uvaha.
Jsem si, úvaha, zkusím se do toho pustit.
Ty si, abychom to upřesnili, ročník 1965, to abychom věděli, co znamená přestárlý cyklista. A taky musím říct, že by se mi to líbilo jako příběh, protože říkáš, že to poslední pokus cyklisty z Jenče, o tom by se dobře psalo, že musí si člověk vyhledat Jeneč na mapě. Jak to vypadá v cyklistice s pravidly? Na paralympiádě předpokládám, že nebudeš soutěžit jenom s lidmi, kteří mají stejný handicap jako ty.
Ne. No, takové to, aby to bylo úplně spravedlivé a bylo rozlišení naprosto podle handicapů, tak by tam bylo 50 kategorii, a v který bych jezdil 1-2 cyklisté, což prostě nejde. Nebylo by to zajímavé pro diváky a vlastně by to nebylo zajímavé ani pro nás, pro cyklisty, pro závodníky. Takže vlastně v mé v kategorii cyklistů stojících takzvaně, tak je 5 kategorií.
Cyklista stojící znamená ten, který jezdí na normálním kole.
Jezdí na normálním kole a posunuje se nohama či jednou nohou, jako v mém případě. A pak samozřejmě teď v rámci té velké paracyklistické rodiny jsou je handbikeři, kde máme velmi, velmi dobré zastoupení jako Česká republika a ty jsou sedící a pohybují se nebo pohybují ten svůj handbike rukama. Takže to je ten základní jako rozdíl. Abych se vrátil k tomu rozdělení u těch stojících cyklistů, tam je 5 kategorií a já jezdím v kategorii C2, což je druhá nejhůře postižená kategorie, když to zcela zobecněme. Když já jsem začínal cyklistikou, tak tam v 90% byli cyklisté s handicapem, jako mám já, to znamená nadkolenní amputace. Jezdili s jednou nohou a bylo tam prostě pár cyklistů z celého světa, kteří měli ještě tu druhou nohu, ale měli po nějakém radikálním poškození, že vlastně jako jí měli jako takovou zátěž.
To se zamířil do minulosti, já bych velmi rád pokračoval, protože ona nám spoustu věcí vysvětlí. Kolikátá je to tvoje paralympiáda, pakliže se tam kvalifikuješ letos do Tokia?
Kdyby to všechno dobře dopadlo, byla by to 7. paralympiáda, z čehož mám za sebou teda 5 letních a 1 zimní.
V tom smyslu si u nás předpokládám unikát.
Myslím, že budu asi unikát. No, něco podobného, jako je v Kačka Neumannová mezi v úvozovkách zdravými, tak já jsem mezi handicapovaný teleton unikát.
A pojďme teď pro posluchače jenom si přiblížit, jak to vypadá, když ty jezdíš na kole, což já teda vím, jak vypadá. Řekněme, že ty a Jiří Ježek jste dvě jednonohé legendy cyklistiky. Oba vás spojuje to, že teda máte jednu nohu zdravou. U Jiřího Ježka je to podkolenní amputace, čili on vlastně tou nohou druhou, kterou nemá celou, tak tahá nahoru. A v tvém případě je to jiné.
Ano, v tom případě já s nadkolením botaci, kdy mi potom úraze v dětství zbyl v zbytek nohy, pahýl, který má 10 cm, což není moc. Takže jezdit s protézou nad kolení nemá smysl, protože bych skutečně vezl jenom nějakou zátěž, takže jako je to v mém případě nutné jezdit a šlapat jednou nohou. Takže já prostě musím všechno utáhnout tou svou jedinou pravou dolní končetinou a byl jsem vždycky unikátní, nebo mě dávali trenéři za příklad, že krásně šlapu do kulata, takzvaně. Že to moje otáčení prostě je takový správný učebnicový.
Čili teď se dostáváme k cyklistickému žargonu, dozvídáte se, co znamená šlapat do kulata, čili tahat rovnoměrně nahoru a nahoru dolů. Čili když vás potkám, tebe a Jiřího Ješka, tak vás odliším na silnici podle tohohle. Ještě mě napadá, že ty míváš dres vašeho týmu amatérského, který vypadá je žlutočerný.
Teď jsme přešli do žlutomodré kombinace dokonce.
Žlutomodrá kombinace, takže pak, když potkáte cyklistu, který šlape dobře do kulata a má žlutomodrý dres, je to pravděpodobně Michal Stark.
Ale i kdybych nešlapal úplně do kulata a měl zrovna špatný den, tak podle ta jedné končetiny mě asi budou poznávat. A moc nás nejezdí po českých luzích a hájích.
Říká Michal Stark, můj dnešní host v Hovorech.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Michale, já tě znám jako člověka klidného, dobrosrdečného. Co tě naštve?
To je možná proto, že mě neznáš až tak dlouho. Jsem možná s věkem trochu klidnější a dobrosrdečnější, a možná tomu nebylo vždycky, ale tak snažím se být klidnější, protože jako jsem si prošel mnohými a ten život člověka si myslím, že nějak vyrovná. A co mě naštvalo? Naštvalo mě nespravedlnost, ta naštvala vždycky a teď to možná dokážu nějak lépe kompenzovat, ale byly doby, když jsem viděl nespravedlnost, tak jsem okamžitě zasahovala. Nebylo to vždycky úplně správně třeba.
Já tohle musím potvrdit. Já jsem viděl tě naštvaného málo kdy, ale bylo to v době, nebo ve chvíli, kdy silnější v tom pelotonu ujížděli těm slabším a nebrali na ně ohled. Tak to jsem viděl tebe naštvaného, což je velmi nezvyklá věc. A v tu chvíli křičíš.
V tu chvíli křičím, ale to je takový to, že se pokouším spíš, aby ten náš, ne peloton, ale skupina, která má v různý objem cyklistů lidí, jezdí náš od nějakých 5 lidí až třeba po 30. Že? A když prostě už jede taková velká skupina, tak je to přece jenom jistý nebezpečný efekt na silnicích, i když jezdíme po silnicích třetích, čtvrtých tříd a vyhýbáme se, nebo snažíme se vyhýbat tomu největšímu provozu, tak přece jenom jako se pokouším, abychom tam co nejméně překáželi. Takže někdy zvyšuju ten hlas proto, abych jako trochu ten náš balík uklidnil, abychom byli co nejvíce Ukrajinice a abychom na celé té silnici co nejméně překáželi.
A představuju si, že jako malý kluk, když ses učil jako jednonohý jezdit na kole, že jsi musel být taky pěkně naštvaný, protože dvounohým to nejde jako samo úplně, ale pro jednonohého zvlášť v době, kdy nebyly ty našlapovací pedály a byly klipsny, což je vlastně takový košík na nohu nebo na tretru, muselo být těžké. Štvalo tě to?
No já jsem měl ty svoje sportovní začátky, protože vlastně cyklistika nebyl můj první sport, mým prvním sportem a vlastně jako na závodní bázi bylo alpské lyžování. Já jsem jako v Pražák jsem se vrhnul, jako to byl v devíti letech, vlastně docela brzo po úraze, tak jsem se vrhnul na sezdové lyžování a v tom jako ty začátky nebyly vůbec jednoduchý a taky to nevypadalo, že ze mě bude nějaký úspěšný sportovec a to samý bylo v cyklistice. A když jsem začínal cyklistikou, taky to bylo vlastně jako docela pozdě, ale taky mi to nějak jako obzvlášť nešlo a přesně jak říkáš, ne, já jsem neměl nějaký problém s tím, že někomu, kdo má ty dvě nohy, takže mu to jde jednoduše. Spíš jako vždycky mám ten vztek sám na sebe, že mi to nejde. Jo? A já se mám já nevím, jestli to je dobrý povahový rys nebo špatný, ale mám to zase vždycky za vejčem, když mi něco prostě nejde, tak jako teda to musím jako tomu okolí a sobě dokázat, že to prostě půjde, kdybych měl pro to obětovat nevím co. Takže jako to bylo jako nepříjemné a zase to jako nevypadalo, že vlastně ze mě něco bude, jako že bych měl být jako nějaký úspěšný cyklista, ale přemohl jsem to. A takže to, co je, možná nebudu tak úplně jeden z nejtalentovanějších cyklistů na světě, ale tou svojí urputností a zapotilostí tím vždycky jako jsem dosáhnul nějakých výsledků.
Já už jsem tady zmínil to, jak tě člověk pozná od Jiřího Ježka na kole, od dalšího paralympionika. A teď se dostáváme k tomu, vy oba jste přišli o nohu po srážce s autem. Jak to bylo v tvém případě a kolik ti bylo let?
No, já jsem byl v první třídě, bylo mi 6,5, bylo to v polovině školního roku, začátkem března. To ještě byly zimy, kdy bylo spousta sněhu, to vždycky pamatuješ, i v Praze. A já jsem bydlel s rodičema v Libni a už vlastně od těch dětských let jsem byl docela divoký dítě a nejenom já, tam jsme byli všichni jako hodně divocí. Vždycky se říkám srandu a říkám to při rozhovorech, že se říkalo a možná se ještě stále říká, že Žižkovu a Libni zdaleka se vyhně a ono to platilo. A my jsme vážně byli jako velký grázlíci a prostě jako udržet mě doma prostě byl problém a mě hlídala ten osudný den babička. A samozřejmě jsem vzal, jak se říká, čáru a utekl jsem a šli jsme blbnout s klukama po škole a hrali jsme si na honěnou. A kde jinde, než už v té době frekventovaných ulicích Libně, kde byl jeden z hlavních směrů provozu do Německa, v té době do východní Německa, nákladní automobily tyráci a já jsem... schodníku jsem uklouznul po zbytku sněhu, zrovna když jeden plně naložený německý tyrák projížděl. Tam kolem jdoucí chodci tak začali gestikulovat, mávat, tak on mi přijel tu pravou nohu, chodidlo a zastavil mi na té levé noze. No a samozřejmě, než jsem znova po další gestikulaci tyrák přijel dál, tak mi devastoval, jak jen mohl tu nohu, no a zase to byla taková obrovská jako schoda náhod, jako nebylo moc sanitek v té době, ačkoliv to bylo blízko nemocnice na Bolovce, tak než bych se dočkal sanitky, tak bych pravděpodobně vykrvácel a už bych tady ten rozhovor s tobou nevedl. A našel jsem nějaký kolemjdoucí mladík s Volhou, s tím velkým ruským vozidlem a tak mě tam do té Volhy lidé vložili. Já si myslím, že jsem mu tu Volhu musel naprosto zničit, zakrvácet, to vozidlo jsem mohl potom už vyhodit rovnou. A odvezl mě do nemocnice, tím pádem jako on byl ten první, kdo mi zachránil život. No a tam se pokoušeli mi dát tu nohu nějak dohromady, takže prošel jsem několika operacemi, nějak mi vysloveně zlátali. Ale jak to bylo na ten úraz na té silnici, kde byla spousta špíny, tak samozřejmě se dostala tam během několika dní otrava krve. A zase, že těm lékařům na dětské chirurgii nebylo chce tak jako malýho kluka, mě bylo líto, tak chtěli mi zachránit co nejvíce z té nohy. Takže mi postupně takhle tu nožičku amputovali a ozezávali, jo, až prostě to dospělo do tohoto závěru, kdy asi po nějakých 5 amputacích, takže mám tu amputaci až hodně vysokou nad kolení. No ale tak prostě tak to prostě bylo, no, ale zase jako tam hrálo velkou roli to, kdo tam byl, tam primářem toho oddělení dětské chirurgie byl primář Vojtík. Já jsem z toho pokoje, kde jsem byl ubytovaný, měl jsem takový jako jednolůžák, byl jsem jako skutečně tam jako takový jako důležitý případ a starali se o mě jako hodně a já jsem akorát slyšel jako z toho pokoje vždycky, když ten primář křičel na svůj personál, byl jako hodně přísný a dal tam všecko do latě. A byl samozřejmě u těch operací, u všeho a když teda jako byla ta definitivní amputace, tak jako mě navštívil na pokoji a takhle se nade mnou sklonil. To si jako pamatuju jako teď a říká mi, Michale, nemáš nohu, ale nic se neděje, neboj se, budeš bez té nohy moc dělat všechno, budeš moc hrát tenis a to se pamatuju, říkal mi, a budeš moc chodit za holkama. Těch 6 let, tak jsem skutečně na to neměl moc pomyšlení. A říkal jsem si sám pro sebe, že jo, tak co ví ten dědek? Pro mě, že jo, byl každý dědek v 6 letech, že pro tebe dědek každý, komu je před 20, co mi bude povídat, když o tom nic neví, že jo. No. A on jakoby tušil, o čem přemýšlím a o čem si dumám, tak si vykasal nohavici a měl taky protézu. A měl přesně tu nadkolení amputaci, jako jsem měl já. A říkal si, podívej se, já s tou protézou operuju několika hodinový operace, bez problému, sportuju. Tak jsem říkal, jako tak to asi půjde.
Tohle si představuju, že byl první silný moment, který tě vyslal na tu dráhu toho člověka, který se, jak ty říkáš, zabejčí. Bylo to, že jsi byl z Libně, z ostré čtvrti, jak se říká hovorově, anebo to bylo něco v rodině, že prostě ty nejsi bolestí, ne? Taky by se celý život mohl litovat a nic nedělat. Vlastně by si řekl, já jsem měl hroznou smůlu, měl jsem špatný osud, nic ode mě nečekejte, ale ty seš místostarosta, ty seš paralympionik, máš rodinu. Co to bylo?
No ono to asi bylo těch mnoho těch efektů a aspektů toho bylo dohromady, který se tam jako prolnuli. Určitě asi nějaký kus mý povahy, takový hodně komplikovaný a jak sám si po mně zopakoval, jako zabejčilý nátory, tak i to okolí. Měl jsem jako skvělou rodinu, která mě jako obrovsky podporovala, tak jako nezhroutila se ta rodina.
Co řekli rodiče, když se to stalo? Protože to je noční můra, že jo, každého rodiče.
No tak samozřejmě, jo, to nehorší, to se ti může stát, že teď to vím, že jak mám stálý strach, že, protože mám 2 dcery, jo, takže to je ten strach jako od rána do večera. Jo, mám hodně silnou matku, jako ta prostě byla taková, jako to držela jako hodně a ta prostě jako všechno jako regulovala a vlastně se tomu jako napodala, aspoň tedy já jsem to neviděl nebo necítil, že prostě by ona byla v nějaký depresi a vyčítala si to prostě a tak to by, což by k ničemu nevedlo, že. Samozřejmě trošku hůř to ku podivu jako snášel táta, ale jako taky to zvládnul, jako ten pocit vlastně jako toho, že prostě tady jako my jsme jako nezvládli uhlídat kluka a on přišel o nohu, že v takhle brzkým věku, takže ta rodina fakt fungovala skvěle, jako, plus ještě jako byla velmi podstatná v té době i pro mě, i pro ten můj jako sportovní začátek, teta, sestra maminky, to byly jako dvě silné ženy, jako, a samozřejmě táta. Pak, co bylo skvělý, byl školní kolektiv. Jo. To je jako věc, kterou jako si uvědomuji teď jako z mnoha potom jako příkladů, který jsem zažil, jako já, že během kariéry, kdy jsem jako někomu třeba pomáhal nebo se pokoušel pomáhat v nějaký nastartování sportovní kariéry, tak ten školní kolektiv jako tě může někdy jako tak vyčlenit, že vlastně jako ti skončí skoro život, jo? Protože jsi jako ten chodinka, že bez té nohy a oni tě prostě jako vyčlenějí a už s tebou nechtějí nic mít. Jo? A možná to taky bylo tím, že kde ta škola byla, za Stalibeň, která jako sice jako plná těch rošťáků, ale vlastně jako s charakterem. A já jsem byl, tam, jak jsem to popisoval, jak ty mnohé amputace a vůbec jako to léčení bylo komplikované, tak já jsem byl v nemocnici na Bolovce skoro půl roku. Jo, takže prostě zameškat půl roku, to už bylo skoro na to opakovat první třídu. A první, kdo se výborně zachoval, jako byla moje třídní učitelka Dudová, kterou bohužel se mi nepodařilo znovu už kontaktovat a objevit. Ta nelenila a chodila mě doučovat domů. Jo, když potom jako ještě, když mě boskyli z té nemocnice a byl jsem jako doma, tak jako vlastně díky ní jsem jako tu první třídu dokončil. A ještě když jsem do té školy nastoupil, tak za mnou ta třída chodila mě navštěvovat domů. Měli jsme v té době v Libni jako malej byt, tak kdyby se nevešel celý kolektiv, tak chodili na dvorek a já jsem vždycky z toho okna, z parapetu jsem s nima komunikoval. Jako, jako fakt skvělý, protože prostě nebylo jim to prostě jedno, nikdo je tomu nenučil, jako nemuseli. Jako. No a pak, když jsem se jako vrátil do školy, tak to bylo jistý zklamání pro moji maminku, to je se domnívala, že mě tahle ta věc sklidní, že budu takový ten hodnej kluk, který prostě bude doma, že jo, a bude se poctivě učit a bude sekat latinu. A já jsem první den jsem se vrátil ze školy a měl jsem kolena otrávy, protože jsme se poprali s klukama, že jako, tak prostě, aby jako, bychom nevyšli ze cviku. Že?
No, ty jsi řekl, no, že to bylo místo, kde prostě vyrůstají rošťáci s charakterem, to se mi hodně líbí, jako tvoje definice. Poslední věc k té historii. Když si to takhle promítáš zpětně, tak jako, co je tvůj jako životní názor, když se na tohle díváš? Je to víra v osud, nebo v co věříš, nebo máš dojem, že je to prostě sled náhod a měl jsi prostě kliku v jistém smyslu?
A tak mimo to, že jsem se někde pracoval tomu, že skutečně jsem řekněme věřícím a věřím, že něco nás nahoře odchraňuje, něco nahoře Bůh, tak moje krédo je prostě se nevzdávat. Jo, to jako mě provázelo, doufám, že bude provázet do konce mých dnů. V žádném případě prostě jako nic, když jako se to v tu chvíli nejde a vypadá to ztracený, tak to prostě nevzdat. Jo.
To bylo krédo mého hosta Michala Starka. Michale, bojíš se aut na silnici? Mnoho lidí totiž říká, že by zkusilo silniční cyklistiku, ale že se bojí aut. Co ty?
Ne, nebojím, já jsem možná ve mně trochu je tam někde zasunutý ten pocit z toho nepříjemnej, že jsem ten úraz měl díky utkání, který jsem prohrál, setkání s tím tyrákem, s tím velkým nákladním autem, ale jinak jako nemám nějakou stálou obavu z provozu na silnici. To bych prostě nemohl vyjíždět na trénink. Jo.
A když trénuješ a máš srovnání s jinými zeměmi, jak jsme na tom v Česku? Je to bezpečné prostředí pro cyklisty?
No tak úplně ne. Já jsem jako, jsem se domníval, že se to zlepšovalo, když jsem začínal jezdit vlastně jako hned po revoluci. Jo, to jako vlastně, takže mám to porovnání a zdálo se mi, že to z léty v těch letech 90. jako 2000, že jako to klima šlo k lepšímu a přibližovali jsme se tomu německému, rakouskému standardu, kdy
ohleduplnosti,
kdy jako tě respektují řidiče na těch silnicích, nejseš pro nějak obtížným hmyzem, jo, a naopak ti fandí, jo, a tak to prostě bylo, že, jako, že vlastně jako spíš na mě jako lidi za trochu byli, že mě jako chtěli podpořit a jako zafandit mi, ale teď se mi zdá, že to zase nějak trochu jako zrušuje poslední dobou, jo. Nevím, čím to je, nedokážu to jako analyzovat. Takže když mám porovnání, protože samozřejmě jako závodím po celé Evropě a jsem tam i za oceánem, tak jako to úplně nevyznívá pro nás jako příznivě, jo, že přece jenom já nevím, jestli to je kultura pohybu na silnicích, nebo jak to nazvat, ale to u nás jako není na moc vysoký úrovni. A je to možná jako vina jako obou stran. Jako, já bych nechtěl být jako nějak striktní v tom, že na vině jsou jenom jako ty řidiči, který prostě jako si osobou to právo, že ta silnice patří jenom jim. Někdy jdeme tomu naproti my jako cyklisté, že se nechováme, jak bychom se v té silnici chovat měli. Jo, jsme jako někdy tam jezdíme po těch silnicích skutečně. Jako to musím dít jak dobytkové zavdáváme tomu příčinu, tomu konfliktu, který potom samozřejmě je velice rychlý.
My máme teď ještě chviličku a můžeme si pustit, Michale, pro posluchače, jak to asi na té silnici vypadá, když ty jedeš a naviguješ. Slyšeli jste mého hosta Michala Starka, jak říká, bacha doleva, chlapci. Michale, já ti přeju mnoho úspěchů, aby ses na tu paralympiádu v Tokiu kvalifikoval. Kolik toho musíš najezdit? Denně třeba?
Já nedokážu říct přesně jako denně. Ono to je nějakých 60-80 kilometrů. Ale jako spíš jde o ty hodiny, které k tomu musím obětovat.
Výborně, jo, tak já děkuji, že jsi obětoval nám těch 25 minut. To byl Michal Stark. Díky moc.
Vždycky, děkuji.
Hostem dnešních hovorů byl paralympionik cyklista Michal Stark a příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus přeje Petr Vizina.